Oedd dyma jyst y patrwm yn wahanol. Dau fyfyrdod, un cyn y cymun, ac yna fyddan ni'n cymuno am myfyrdod wedyn. A heddiw di syl y bloda neu syl y palmwydd. A fyddwn ni'n myfyrio ar hynny yn ystod yr awr bach nesa gyda'n gilydd. Ond dylwch chi ni gael gair o weddi. Arglwydd fe ddeiwng ar dy fron yn ystod yr awr hon i dy geisio di. I daddoli di yn llawen gyda'n gilydd oherwydd dy gariad yn yr arglwydd Iesu. I agor yn drws yn calona i dylanwad a phresenoldeb a goleini yr ysbryd glân. Fel yn bod ni yn dygaru di yn well. Ac wrth i ni dygaru di a myfyrio'r yr arglwydd Iesu, yn bod ni'n caru'n gilydd yn well. Ac wrth fyfyrio ar dygaru di, yn bod ni'n caru yn cyd-dynion yn well. Oherwydd fe wyddos damdana ni bawb ohona ni, yn bod ni'n gallu bod yn esgeilus ac yn anghariadus, yn dilyn yn trywydd a'n mwpwyon yn hunan. Ond yn dy bresenoldeb di a thrwy waith yr ysbryd glân yr wyt ti yn yn sanctuddio ni, yn y gwneud ni'n fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, drwy ddylanwad rhyfeddol, defengil fawr a thragwyddol. Ti'r datom ni yn awr yn ystod y munudau hyn, a dyro gan o fawl yn yn calonau, a gad i ni ganu Hosanna i fab Dafydd, wrth i ni'n waith eto i groesawu ef fel brenin i'n plith. Gofynnwn yn enw Iesu Grist. Amen. Dywch i ni ganu yr emyn cyntaf. Pwy sy'n dod i Salem dref? Salem ydy Jerusalem. Pwy sy'n dod i Salem dref? Iesu'n llywydd. Teinwn ar ei lwybrau ef gangau y palmwydd. Rhoddwn iddo barch a chlod mewn Hosanna. Yr arglwydd sy'n achub ydy Hosanna. Atom ni, mae heddiw'n dod. Halleluja. A halleluja wrth gwrs ydy molwch yr arglwydd mewn Hebraeg. Felly dewch i ni ganu hefo arddeliad yr emyn cyntaf. Yr ymdaith fuddigol ieithus i mewn i Jerusalem, Matthew, penod 21. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu ddau ddisgybl gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn a chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi ei rhwymo, ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy, a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywun rywbeth wrthych, dywedwch y mae ar y meistr i angen, a byddwn ni'n rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat, yn ostynedig ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdwn anifail gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynodd Iesu iddynt. Deisant ar asen ar ebol ato, a rhoisant i mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu ar mynt. Teimlodd tyrfa fawr iawn i mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed, ac yn ei teimlu ar y ffordd. Ac roedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo a'r rhai o'r tu ôl iddo yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, Pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth yng Galilea. A da ni'n rhoi diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Myfyrdod arall yn hymor y grawys. A be fyddai'n wneud yn y ddwy neu dau fyfyrdod ydy edrych ar y digwyddiad yma. Dywedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod yn ostynedig ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdn anifail gwaith. Ac yn y myfyrdod cyntaf, dwi'n edrych yn ôl o'r fan yma i'r gorffennol o'r digwyddiad. Ac yn yr ail fyfyrdod, ar ôl i ni gymuno, fyddai'n edrych ymlaen o'r digwyddiad yma i'r hyn sydd yn digwydd i'r Iesu wedyn. A'r gair allweddol ydy brenin. Weled y frenin yn dod. Yn y fan yma, da ni'n edrych yn ôl o'r digwyddiad hwn. A da ni'n rhoi rewind ar hanes y byd ac ar hanes yr arglwydd Iesu ac ar hanes Israel. A da ni'n rewindio nôl i'r proffwyd Sacharia. Oherwydd dyfynnu yma Matthew yn y fan yma o lyfr y proffwyd Sacharia. Weled y frenin yn dod. Mi oedd y Duw wedi rhoi gair i'r proffwyd Sacharia i ddweud hyn wrth y bobl. A phan ddaeth Iesu i mewn i Jerusalem ar Sul y Palmwydd, fe wireddwyd y broffwydoliaeth. Dyma'r hyn a ddywedwyd dannoedd o flynyddoedd yn ôl, cyn y digwyddiad, yn dod yn wir yn yr arglwydd Iesu. Ac fel da ni wedi bod yn dysgu adnoda pan oeddan ni blant yn yr Ysgol Sul ac yn y gymanfa, dwi'n cofio adrodd pennill o flaen tri beirniad yng Nghapal Pendre. Ac oedden nhw'n rhoi marciau allan o gant i mi. Ac os o'n i'n dod o fewn i'r tri ucha, o'n i'n cael hanner coron. Ydw, dwi mor hen a cofio bod hanner coron yn arian mawr. Nes i rioed gael hanner coron, un o'n bryddwydion i oedd o. Oherwydd oedd yn adrodd ysgrythyrol i ddim ddigon da. Fel hynny, mi oedd pobl Dduw, pobl Israel, yn dysgu darna o'r Beibl. Lot ohonyn nhw'n anllythrenog, lot ohonyn nhw ddim yn gallu darllen, ond mi oedden nhw'n gallu cofio. A mi oedden nhw'n cofio'r ysgrythyr, oedden nhw'n gallu cydadrodd yr hen ysgrythyra gyda'i gilydd. Ac wrth i Matthew ddweud yr adnod yma o lyfr y proffwyd Sacharia, mi oedden nhw'n deall yr arwydd o cad. Ond dwi eisiau rewindio yn bellach yn ôl na'r proffwyd Sacharia. A mynd yr holl ffordd yn ôl i lyfr cynta Samuel. Ac yn llyfr cynta Samuel, da ni yn cael hanes. Pobl Dduw yn gofyn am frenin. A dyma nhw'n gofyn i Samuel. Mae'r cenedloedd o'n cwmpas ni, mae ganddyn nhw frenhinoedd i'w harwain. Does ganddo ni ddim brenin. Allan ni gael brenin ar hynna'n fel cenedl, fel Iddewon, fel Israel. A dyma yr adnoda yn 1 Samuel penod 8. Dywedodd yr arglwydd o'r Samuel. Gwranda ar y bobl ym mhopeth maent yn ei ddweud wrthynt. Oherwydd nid ti, ond my fi y maent yn ei wrthod rhag bod yn frenin arnynt. Yn union fel y gwneithant am i o'r dydd y dygau swyf yn ei o'r aeth hyd heddiw, sef yngadael a gwasanaethu diwiau eraill, felly hefyd y gwnaant a tithau. Gwrando nawr ar ei cais, ond gofala hefyd y fod yn ei rhybuddion ddifrifol ac yn dangos iddynt ddill y brenin. A fydd yn teirnasu arnynt. Dyma y bobl yn mynd at yr arweinydd Samuel ac yn dweud, gawn ni frenin. Dyma Samuel yn cael gair hefo Duw a gofyn, be wyt ti'n feddwl? Ddyla ni godi brenin i dy bobl di. A dyma Duw yn cytuno mewn ffordd yn anfoddog ac yn dweud, Samuel gwranta ar y bobl, Ond nid dwrthod i, ma' nhw, ond fy ngwrthod i. Ar hor y bydd iddyn nhw, y bydd y brenhinoedd fydd yn eu harwain nhw yn amherffaith ac yn anghyfiawn ac yn fydol. Oherwydd, da chi'n gweld, tan hynny, pw oedd brenin Israel? Dyw ei hun. Dyw oedd brenin Israel, a mae o'n deud yn yr adnodau nes i darllen. Nes i creu nhw fel cenedl, nes i ddod â nhw at ei gilydd fel fy mhobol i, nes i arwain nhw allan o'i caisi wed yn yr aifft, nes i roi iddyn nhw gwlad yr addewid. Fi ydi brenin nhw mewn gwirionedd. Ond dwi'n barod iddyn nhw gael yn y cyfnod yma frenin. Ac wrth gwrs fe ddewiswyd Saul fel y brenin cynta ac yna y brenin Dafydd fel brenin. Ac yn hynny fe sefydlwyd teulu brenhinol. Da ni cyfarwydd yng Ngwledydd Prydain a theulu brenhinol. Ar gyfer y pobol ddiw. Saul a Dafydd ac yn y blaen. Ac fe broffwydwyd y bydda'r rhywun yn y teulu hwnnw yn dod fel brenin newydd i deyrnasu. Y bydda rhywun o di a dylw tylwyth Dafydd yn dod i fod yn feseia i bobl Israel. Ac yn fwy na hynny fel brenin a meseia i bobl y byd. Felly pan oedd Mathew yn dyfynnu o Zecharia, oedd o'n gwybod am y cefndir. Mi oedd o'n gwybod na gwir brenin Israel ydy Dyw, y Dyw holl alluog. A dyma pam oedd o'n dweud wrth weld yr arglwydd Iesu yn dod. Bloeddian uchel ferch Jerusalem. Weled y frenin yn dod atat a bydd i goliaeth a gwaredigaeth. Yn ostynedig ac yn marchogaeth ar asyn. Ar ebol llwdwn asen. Yr arglwydd Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. A pwy oedd a phwy yw Iesu ond mab Dyw, y Dyw ddyn rhyfeddol, yn dod fel brenin i deyrnasu ar Israel. Mae'n brenin gwahanol i'r hyn oedd nhw'n ddisgwyl. Di o ddim yn filitaraidd, di o ddim yn dreisgar, di o ddim yn wleidyddol yn yr ystyr gonfensiynol. Ond dyma'r brenin newydd yn dod, brenin gostynedig, brenin llawn cariad, brenin llawn tangnefedd yn dod. A'r rhyfeddod y digwyddiad ydy yn yr Iesu bod Dyw unwaith eto yn dod yn frenin ar ei bobl, ar Israel ac ar yr Israel newydd yn llawn cariad. Morgan Rhys, brenin tragwyddoldeb ydyw, llywodraethwr dair a me. Byth ni wel tylwythau'r ddeiar, geidwad arall ond efe. Mae yn ddigon y tragwyddol fywyd yw. Edrych yn ôl. Ar ôl cymuno, mi fyddwn ni'n edrych ymlaen o'r digwyddiad o'r Iesu yn marchogaeth i mewn i Jerusalem. A da ni am gymuno yn syth gyda'n gilydd a mae yna wahoddiad i bawb sydd yn caru ac yn credu yn yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni yn ei swper. A rhanoch chi, da chi'n bod, dydd Mawrth ar ôl y cilch, da ni'n mynd i gael oedfa bach yn fama, hamddenol, rhyw 25 munud yn myfyrio ar y Pasg ac ar y digwyddiadau ac ar y gariad Dyw tuag ata ni yn yr arglwydd Iesu. Gai y gyfeirio at yr ein hynny sydd wedi bod yn sal a mewn profedigaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf. Da ni cydymdeimlo hefo Rachel Cynan Seth ac Evan Llwyd. Mi fydd ei farw nain Rachel yn ddiweddar. Da ni hefyd yn cydymdeimlo hefo Tudur, Arfon, Rachel, Carys, Seren a Ryan. Oherwydd fod tad Arfon a Tudur wedi marw yn ystod yr wythnos diwethaf. Da ni hefyd yn cyd yn deimlo hefo teulu Alice, Gwilym,
Nel a Iwan Jeffs, oherwydd bod nain Alice wedi marw yn ystod yr wythnos ddiwetha. Ac yna cyfeirio hefyd at yr rhai hynny sydd wedi bod yn sal. Welis i Glesni Wecleton, mae'n parhau yn ysbyty'r Brifysgol, wedi cael trydydd llawdriniaeth i gael gwared o'r haint oedd yn y bryw, a maen nhw'n hapus i bod nhw wedi cael gwared ohono fo y tro yma. Oedd hi'n ffyddiog iawn ac yn cofio atach chi i gyd. Da ni hefyd yn cofio at Betty Pierce, mam yng Nghyfraith, sydd erbyn hyn yn ysbyty Dewi Sant ac yn cyrfhau o'r gwendid oedd wedi effeithio arni hi. Hefyd yn ysbyty y Brifysgol, yr Hydd, mae Hazel Dŵl yn cael triniaeth. Mae hi weld yn gwella, nes i weld ti dechrau'r wythnos ac es i neges gan Iwan y Dŵl y ddydd Gwener yn dweud i bod hi'n cryfhau ac yn beithio dod nôl i'w chartre yn ystod yr wythnos nesaf. Ac yna, da ni'n meddwl hefyd am Margaret Jones a Helen Hilling a Melora Parry sydd ddim wedi bod yn teimlo'n cant y cant. Ac hefyd yn cyd-aelodau sydd yn gaeth i'w cartrefi neu i gartrefi gofal, sef Rosalind Bowen, Mair Bennett, Delor Wedley, Rhiannon Jones a Mair Evans. Cofiwch amdanyn nhw yn eich gweddia, ac os y gallwch chi, codwch y ffôn i gael sgwrs efo nhw nawr ac yn y man. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw i'r, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dowch bawb at y bwrdd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dowch nid am fod dim ynoch yn rhoi hawl i chi fod, ond am fod arnoch angen trigaredd a gras. Dowch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dowch am iddo eich caru, a rhoi ei fywyd trosoch. Dowch ei gael bara ar gwyn yn arwyddion o addewid am ras sy'n harglwydd Iesu Gris, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glad. Dowch bawb a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Wrth i ni ddod at fwrdd y cymun, byddai bob amser yn teimlo pwy ydw i weinyddu y cymun i chi. Da ni gallu teimlo yn anigonol wrth feddwl am berffeithrwydd Iesu a'i aberth drosta ni, oherwydd yn amherffeithrwydd ni yn hunan. Ond dod ydan ni, oherwydd fod Iesu wedi rhoi hi'n drosta ni, i ddod â maddeuant a glanhad. A fyddai'n teimlo i fod o yn addas yn bod ni yn cyffesu hefo'n gilydd. Mae ganddo ni gyffes, os wneith aros ar y sleid yma me. Switch ar ni fynd yn ôl. Cyffes i ni ddarllan hefo'n gilydd. Cyn i ni ddod at fwrdd y cymun. A da ni'n sylweddoli unwaith eto yn bod ni'n pwyso ar ras a chariad Dyw yn yr arglwydd. Os da chi'n teimlo'n gyffyrddus, darllenwch y gyffes hon hefo fi. Cyffeswn o dad i ni dorri dorchmynion gan ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb wneud y pethau y dylem fod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na ddylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a fforthi ein trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Bu yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn dy enw mawr, trigarhaf ddim, ac er mwyn Crist a'i aberth drud, madda i ni ein holl bechodau. Cymer ni yn awr wrth i ni edu farhau am ein drygioni, a nersa ni i gerdded ar dy lwybrau gan i fyddhau i ddewyllus.
Diolch i chi, gawn ni gydweddio. Da, diolch i ti am wahoddiad yr Iesu i gymuno gyda'n gilydd. I fod o ar y pas cyntaf hwnnw wedi torri'r bara ac wedi cyflwyno a cyfed y gwin er mwyn i ni gofio amdano ac am i farwolaeth a chybo. Da ni diolch i ti dy fod ti yn mynegu dy gariad a chybiaeth a obaith rhyfeddol i ddynoliaeth yn ostynedig yn yr arglwydd Iesu. Nid trwy rym militaraidd, nid trwy greulondeb a thrais, ond drwy blygu a gwasanaethu a derbyn llid a chos corfforol a chos ysbrydol ar yn rhan ni. Ac wrth fyfyrio ar y Pasg a groes ar atgyfodiad, da ni'n cael yn llorio gan y gostyngeiddrwydd grymus yma sydd yn perthyn i'r Efengyl Gristnogol. Dy fod ti wedi troi cyfeiriad y byd a dynoliaeth drwy'r Iesu farw ar groes. Nid trwy ddinistrio dy elynion, ond drwy farw a dioddef yn ei lle. Nid trwy ddefnyddio trais a chleddyf a chrylondeb, ond drwy ddioddef trais a ficell fain a chrylondeb. A thrwy hynny adlwy fod yr Iesu yn fuddugoliaethus dros y cwbl, dros dywyllwch a drygioni a ganghyfiawnder a chrylondeb, a bod y ffordd di yn syfrdanol wahanol i ffordd anghywir y byd hwn o weithredu. Helpa ni y Pasg hwn, yn y gwasanaeth hwn, i groesawu y brenin Iesu i'n calonau, i'n bywyda, i deyrnasu ar yr hyn ydym ni, ar yn meddylia a'n blaenoriaethau a'n hegwyddorion, ac i ni na i blygu'n ostynedig ger bron y brenin gostynedig sydd wedi rhoi popeth yn yn lle ni a dangos ffordd ragorach o fyw. Ac yn awr da ni'n gweddio y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwydd trosom. A'r gwin hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd er ein mwyn. Yn enw Iesu Grist. Amen. Mewn i fyddydod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd e'r gymryd bara. Ac wedi ddod i olch efi a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch ef er cof amdana. Fe ganwn ni yr emyn nesaf ar yn hystef. O Iesu mawr, pwy ond ydi a llasau farw drosom ni a dwy'n o warth i fysol fri, pwy a llanghofio hyn. Yr ail fyfyrdod, da ni am edrych nawr ymlaen o'r digwyddiad yn Matthew ac yn yr efengylau eraill. Weled y frenin yn dod atat a buddugoliaeth a gwaredigaeth, dyma y rhan o Sechreia 9, yn ostynedig ac yn marchogaeth ar asyn. A'r pwysleis mae ar frenin yn dod. Da ni'n edrych yn ôl, yn bell yn ôl yn yr Hen Testament. A gweld sut mae yr olyniaeth yma neu y llunin arian o frenin a brenhiniaeth a teyrnas yn llifo drwy hanes yr Efengyl Cristnogol. Ac wrth i ni edrych ymlaen o'r digwyddiad yma, da ni'n sylweddoli fod y llunin arian yn parhau. Mae'r dorf yn croesawu y brenin ar yr asyn i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau. Ond buan mae bonllef a'i gweiddi yn troi yn croes hoeliau ef. Fel da ni'n gwybod fe arestiwyd yr arglwydd Iesu ar nos Iau Cablyd, ac yna i ddwyn o flaen i well, na i ddwyn o flaen i waith, does bosib yn hanes yr arglwydd Iesu. A'r cyhyddiad yn ei erbyn o oedd i fod o yn honni mae ef oedd brenin yr Iddewon. Dyma mae Efengyl Marc yn ei ddweud, cyn gynted ag y daeth hi'n ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriaid a'r heneriaid a'r ysgrifenyddion a'r holl Sanhedrin. Yna rhwy masant Iesu a mynd ag ef ymaith a'i drosglwyddo i Peilat. Holodd Peilat ef, a'i ti yw brenin yr Iddewon? A tebodd yn tai ef, ti sy'n dweud hyn? Ac yr oedd y prif offeiriaid yn dweud llawer o gyhyddiadau yn ei erbyn. Holodd Peilat ef wedyn, o'n i datebu ddim. Edrych faint o gyhyddiadau y maent yn ei dwyn yn derbyn. Ond nid datebodd Iesu ddim mwy, ers yndod i Peilat. Mi oedd arweinyddion y genedl Iddewig a pwysigion y Sanhedrin wedi dicio efo'r arglwydd Iesu ers llawer o ddyddiau, ers cyfnod maith. Oedd o yn torri, bu oedd nhw'n weld deddfa'r saboth, iachau ar y saboth. Mi oedd o yn cymysgu hefo pobl, na ddyliaf o gymysgu hefo nhw, os oedd o'n berson sanctaidd mewn gwirionedd. Ac felly mi oedd o'n awyddus iawn i gael gwarad o'r dyn yma, oedd yn cicio erbyn y tresu. Oedd yn tansilio i hawdurdod nhw. Oedd yn troi tîm un yn erbyn yr Phariseaid, y sanctaidd a diwiol. Ac felly dyma nhw'n penderfynu hefo'r rhifiniau wedi goresgyn nhw na ffordd reit handi i gael gwarad o'r arglwydd Iesu oedd drwy ddweud i fod o'n honni i fod o'n frenin yr Iddewon. Ac os mi oedd rhaid iddyn nhw weithio drwy'r ymerodraeth rhifeinig, oherwydd bod yr ymerodraeth yn rhifeinig yn llym iawn ynglyn â llefydd oedden nhw wedi concro a pwy oedden nhw yn cael eu lladd. Ac felly oedd hi'n haws i'r Iddewon gael yr rhifeiniaid i ladd yr arglwydd Iesu Grist. A felly dyma nhw'n deud wrth Peilat ac wrth yr rhifeiniaid, ei mae hwn yn codi mewn gwrthryfel yn erbyn chi fel rhifeiniaid sydd wedi'n concro ni. A mae o'n mynd i ymladd yn eich erbyn chi a mynd i'ch tanseilio. Ac oedd y rhifeiniaid yn arbenigwyr ar atal gwrthryfel. Oedden nhw'n llym ac yn greulon iawn tuag at bobl oedd yn gwrthryfela yn ei herbyn. A dyma pam fod Peilat, ar ôl Iesu gael ei arestio, yn gofyn i'r Iesu, ai ti yw brenin yr Iddewon? A mi oedd yr arglwydd Iesu yn y fan yma yn gwrthod ateb ar ei ben. A fe ddwedodd o yn ystod rhan o'r drafodaeth, nad oedd ei deyrnas o'r ddeiar. A da ni'n gweld bod y thema o frenin a theirnas yn dal ymlaen yn hanes yr arglwydd Iesu. Wrth iddo fo gael ei gyhuddo a'i arestio a'r cyhuddiad yn ei erbyn, a'i ti yw brenin yr Iddewon. A mae'n digwydd eto wedyn yn hanes y Pasg. Marc eto yn y 15fed bennod. A gwisgasant ef a phorffor lliw brenhinol. Clogyn y brenin, porffor. Dirmygu Iesu Grist, dwan y carcharor yma. A gwisgasant ef a phorffor. A phlethu coron o ddrain a'i gosod ar ei ben. Arwydd, wrth gwrs, fod rhywun yn brenin. Arwydd fod rhywun a ddeyrnas ydy'r fantell, yr cwfl neu'r clogyn, porffor a choron ar ei bren, ben. Ond maen nhw'n dirmygu'r Iesu yn gwneud hwyl am ei ben. He, ti'n galw dy hun y brenin yr Iddewon, cyma fantell y brenin. Cymer goron ar dy ben. A maen nhw'n gwasgu'r goron bigog o ddrain ar bren yr arglwydd Iesu. A maen nhw'n dweud, henffi'ch well brenin yr Iddewon. Cyrasant ei ben a gwialen, a phoeri arno, a phlygu glinia ac ymgrymu iddo. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y porffor oddi amdano, a'i wisgo ef a'i llad ei hun. Yna ei llant ag ef allan i'w groes oelio. Milwyr yn dirmygu yr arglwydd Iesu. Gael ydy hyn yn frenin, beth ti'n neud yn fama? Dyla brenin ddim cael ei arestio heb sôn am wynebu y groes. A mae'n parhau eto. Doedd y dirmygu ddim wedi gorffen yn y fan honno a dyma nhw'n mynd ar Iesu i'r lle a elwyr Golgotha man y benglog a meddai Iwan. Ysgrifennodd Pilat deitl a osod ar groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd. Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn, oherwydd yr oedd y fan lle croeshoeliwyd Iesu yn agos i'r dinas. Yr oedd y teitl wedi ysgrifennu yn iaith yr Iddewon ac mewn Lladin a Groeg. Yna, meddai prif o ffeiriaid yr Iddewon wrth Pilat, paid ag ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach, dywedodd ef brenin yr Iddewon wy fi. Ond fe fynodd Pilat gadw y teitl gwreiddiol, sef brenin yr Iddewon uwch ben yr Iesu wrth iddo fo gael i groes oelio. A'r deoliaeth y dicotom i rhyfedd yn yr hanes oedd fod yr Iesu yn frenin arnyn nhw. Ond nid brenin fel oeddan nhw'n tybio y dyliaf o fod. Oeddan nhw'n tybio, mae rhywun yn mynd i'n rhyddhau ni o grafangau y Rhufeiniaid. Mae'n mynd i hel y fyddin at ei gilydd. Da ni'n mynd i bentyru arfau. Da ni'n mynd i ymladd dros Israel a choncro'r Rhufeiniaid. Ond nid brenin felly oedd yr arglwydd Iesu. Ef oedd brenin yr Iddewon, a fwy na hynny, ef yw brenin yr holl fyd, sydd yn mynd i ryddhau pobl o gaethiwed, a gorthrwm, pechod, ac anghyfiawnder. Mae rym o yn y ffaith i fod o yn ostynedig. Mae gonquest o yn y ffaith i fod o yn berffaith. A dyna pan fod o'n codi o'r bedd ar y trydydd dydd. Nid myth, gwirionedd ffeithiol, oherwydd mab perffaith Duw oedd hwn. Pan o'n i blentyn, mi oedd ganddo ni sbiendrych. Neu fel maen nhw'n deud ar S4C wrth blant, dau lygadyddion. Binoculars. Oedd ganddo ni sbiendrych pwerus. Oedd yn llofft i adra yn Henfryn, Bangor Ucha, yn wynebu eryri yn ei gogoniant. O Benmaen Mawr, Carnedd Dafydd, Carnedd Llywelyn, Pen yr Ola Wen, Tryfan, yr Wyddfa, oedd o fel panorama. Ac oeddech chi'n gallu edrych ar ddwrnod braf drwy ysbiendrych a gweld y tren bach yn mynd fyny'r Wyddfa. Nawr na'r tren bach i ben. Ond weithiau pan o'n i'n blentyn, be o'n i'n licio wneud, o troi ysbienrych o chwith ac edrych drwy'r pen mawr a trwy'r darna bach. Ac os da chi rioed wedi gwneud, beth sy'n digwydd ydy bod y mawr yn mynd yn fychan i be. Bach, 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 fel mae plant yn gwneud pethau doniol a ddifur ar yr un bryd. Ac ydych chi'n gweld y mawr yn fychan. Pan da ni'n meddwl am yr Iesu, mae'r byd isio gwneud yr Iesu'n bach, bach, bach. Yn ddyn oed i'n cymdeithas ni, yn ddyn oed i'n ffordd ni o feddwl ac i fyw. Dim bach oedd Iesu Grist yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae hyn oed pobl sydd yn galw'i hunan yn Gristnogion erbyn hyn, yn gwneud Iesu Grist yn fach, bach. Nad oes am lot o bwynt credu ynddo fo, nad oes am lot o bwynt i ddilyn o, does ganddo fo ddim i wawdurdo, does ganddo fo ddim grym, does ganddo fo ddim pwen, dwi ddim bach neis o do. A mae ganddo nhw sbiendrych y ffordd anghywir. Oherwydd yr hyn da ni'n gael yn y Beibl, ac yn y datguddiad mae Dyw wedi roi i ni, ydy o rym mawr, tragwyddol, anorchfygol yn yr arglwydd Iesu. Nid grym anghyfiawn, nid grym trisgar, ond grym cariad a gras a gwasanaeth a chyfiawnder a chariad tuag at bobl y byd yma sydd yn ennyn cariad yno ni tuag at yn gilydd. Ac yn felly ydy yr arglwydd Iesu. Ac fel eglwys yn y Gymru Gymraeg yn y dyddiau o gefnu yma ar ffyr, di'r Iesu ddim di newid. Nid Iesu bychan bach di rym ydi o, ond Iesu mawr a grymus a rhyfeddol a thragwyddol a buddigolaethus. Bu aeth i'r groes drosta ni yn ei gariad, ac ar y trydydd dydd fe atgyfododd gan goncro pwerau'r fall, marwolaeth, pechod a drygioni drwy'r hyn a gyflawnwyd ganddo. A rhyw ddydd mi fydd o'n dod yn ôl yn ei ogoniant fel brenin. Y mae mynd Saintus Lewis yn odidog yn ddi mawr oedd Crist. Mae eisiau chi gael eich barnoculus ysbrydol, y ffordd iawn wrth ganu Emyn Saintus Lewis. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dîm, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr, yw yn awr. A be ydio? Brenin nef a deiar lawr, er mwyn i enw. Amen. Edrych yn ôl ac edrych ymlaen. A mae'r addasiad yma o Emyn Isaac Watts yn sôn fod yr Iesu'n teyrnasu heddiw a theyrnas i gariad. I fod o wedi dod a theyrnas Dduw i'n plith mewn ffordd o goneddus. Yr Iesu a deyrnasa'n grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn. Ei deyrnas a o fôr i fôr tra byddo llewyrch hael a lloer. Dowch i ni ganu'r Emyn. Gai ddiolch i bawb sydd wedi helpu yn ystod y Sul. Bore yma mi gawson ni llanast bob oed. A miri mawr yn y fan honno, pawb efo'i gilydd, yn fabanod, yn blant, yn oedolion a phobl aeddfed. Ond oedd yn golygu bod yna dîm yn dod at ei gilydd. Dîm person neu dau neu dri methu cynnal peth fel yna. Na goedfa fel hon. A dyna da ni weld yn Ebenezer, mae yna dîm yn dod at ei gilydd i weithio dros y brenin ac i hyrwyddo i deyrnas yng Nghymru, yng Nghaerdydd ac yn y byd. Diolch bob un o'n Jack am eich help yn ystod y dydd. Gawn ni rwy'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall ac eiddw eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu ein arglwydd. Amen.